Бородне, я робив Миколу Госовського, я робив Максиму Богдановича, я робив Дуніну Марцинкевича, того ж Всеслава Чародія. Можна перелічувати ще шмат постатів, того ж Вітов, там я Вітов у майстерні стоїть. Так само Міндовох його ескіз.
Розмова Міхася Скобли з Олесем Шатерником, хвилина опраз 12. А зараз дзвінки на свободу. Тыднёвый агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
У сувязі з выказванням Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі. І тому заявам Лукашэнкі нема веры. Мікалай.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити, каб білорусам ще свободу здобити. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним та іншими д'яблами жити. А каб со свободою дружити, треба ще всім білоруським громадством комунізму осудити. Помніки всім д'яблам звалити, зробити по-простому, а на їх місце поставити помнік Костюшка чи Каліновському.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. А я пузыр, який долгий час надувать, у решта-решт ён павінен лопнуць. Недальнавідная палітыка.
З 1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі, а пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску 6 і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванне на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Усе сейчас смакуюць гэты недаўні выпадак з Джорджам Бушам, а я чамусьці успомніў даўнішні выпадак. У Расіі у Нікіту Міхалкова Лімонавіц кінуў крушыну ці апельсініну, і вот Нікіта Міхалков сваім туфлем ды яму ў твар. Ну што гэта? Можа сапраўды, чым вышэй чалавек, тым больш ён мерзкі. Ну а Буш, ну што? Ну прамаўчаў і ўсё. Сапраўдная дэмакратія. Дзякуй.
На БТ очень уж были довольны, показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
При Садаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, нагнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются зброей пролетариату чаравиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейянков и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволенный, дыхай разбирается своими чиновниками, при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, які иракцам, видать, по всем сподобалися.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традыцыйна карысталася гэтак званай Тарашкевіцай, зараз перайшла на правіпіс, прыняты пасля рэформы 1933 году альбо наркамаўку. З гэтай нагоды слухач Уладзімір Згорадні даслаў СМС наступнага зместу. Пасля пераходу на наркамаўку «Наша Ніва» новых чытачоў не прыдбае, а кагось старых можа згубіць. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактор «Наша Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці згубіць яна старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Наша Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Працягваем праграму выказваннямі на адрас дзяржаўных медыяў.
По телеканалу ОНТ кручат рэкламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Таксама запрашаем прыняць удзел у конкурсе на лепшае спеўнае выкананне беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицины и образования надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссии. пенсія на конт отобраних надбавок до пенсії вайськовцям, міліціантам. Пенсіонери, які створали гэты економічний падмурок, як жабраки ходять. А міліціанти, вайськовці, депутати на свою пенсію можуть вандрувати. Де справедливість? Ось такий парадокс у Білорусі.
Як мало чоловіку треба, каб адчуць себе щасливим. Позбавили людей у пагонах прибавки к пенсії. І вже для многих, у тим ліку і для слухачів свободи, велика радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Іллю Копыла, який 20 годов прослужив у ракетных войсках стратегічного назначення у заоболоченной тайзе Вятской губернии, а добраную у мяне надбавку вам не отдадуть. Яна пойде на іншие мэты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу.
Огляд ваших звонков за проминулые...